Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 11-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda oq oltinni oltin qo'llar yaratadimi yoki oltin qullar?
Haqiqatan oltin qullarda, chunki haq bermasa, boshqa qilmasa, fermerlarning o'zining ahvoli o'zlariga ma'lum.
Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilar bas maydoni eshitirishiga o'z munosabatlarini bildiradilar. Mustaqillikmi yoki mustaqillik?
Mustaqillik bizga nima berdi? Mustaqillik bizga o'zbek xalqiga qullikni berdi.
Ota-onasi tomonidan qidirilayotgan sharsabzlik Bahodir Eshmurodovning Rossiyaning Novokuznetsk shahridan daraga chiqdi.
Shu o'g'lini kelib olib ketsa bo'ladi. Shu juda qiynalib ketdi. 2000 yildan beri yo ulardan xabar yo'q, yo o'g'lidan xabar yo'q.
O'zbekiston qishloqlarida chiroq yo'q, lekin to'ylar bo'lyapti faqat divizyok yordamida.
Divizyok olib kelgan, divizyok bilan qolib 2 soat internetni soladi, 1-2 soatini trendirish bilan tugaydi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston hukumati maktablarni rekonstruksiya va kapital ta'mirlash uchun 2012-yilda 155.3 milliard so'm, ya'ni 86.9 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflashni rejalamoqda. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, kelasi yil 187 ta maktab rekonstruksiya qilinishi, qolganlari kapital ta'mirlanishi mo'ljallangan. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 9774 ta maktab bor. Bu maktablarda 4 million 700 ming o'quvchi bilim olmoqda. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga A320 rusumli yo'lovchi samolyotni yetkazib berdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati xabariga ko'ra, bu bilan Aerobus o'rta olislikka uchadigan A320 rusumidagi 10 ta samolyot yetkazib berish haqidagi shartnomani to'liq bajargan. Mazkur samolyotlar 2000 O'zbekiston havo yo'llari ko'p yillardan beri eski samolyotlarni yangilariga almashtirib kelyapti. Ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari Amerikaning Boeing shirkatiga 2 ta Boeing 787 Dreamliner va 4 ta Boeing 767 rusumidagi zamonaviy va tejamkor samolyotlar yetkazib berishga buyurtma bergan. Moskvadan Toshkentga ketayotgan o'zbekistonliklar to'la avtobus Qozog'istonda halokatga uchradi. Qozog'istonning favqulodda vaziyatlar vazirligi Uralsk-Aktobe katta yo'lining 30-kilometrida ro'y bergan avariya oqibatida 108 yo'lovchidan 27 nafari jarohat olganini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, yakshanbaga o'tar kechasi Mercedes rusumidagi avtobus ag'darilib ketgani oqibatida jarohatlangan odamlardan 7 nafari tuman kasalxonasiga yotqizilgan va 20 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. 12uz axborot portali xabariga ko'ra, qolgan yo'lovchilar Aktyubinsk viloyati Xobda posyolkasidagi maktabning sport majmuasiga joylashtirilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov betaraflik kuni munosabati bilan 754 nafar mahbusni amnistiya qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1995 yil 12 dekabrda Turkmanistonni betaraf mamlakat deb rasman tan olgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Turkmaniston hukumatini inson huquqlarini qo'pol ravishda buzib kelayotgan va o'zining xalqaro majburiyatlarini bajarmay kelayotganlikda ayblagan. Turkmaniston mamlakatning betaraflik maqomini bahona qilib qator xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lmagan. Janubiy Afrikada iqlim o'zgarishiga sabab bo'layotgan zararli gazlar atmosferaga chiqarilishi ustidan nazoratni kuchaytirish borasida kelishuvga erishildi. Mazkur kelishuvni Yevropa Ittifoqi davlatlari olqishladi. Durban shahridagi xalqaro anjumanda qatnashgan 194 davlat rasmiylari qariyb 2 hafta davomida Kyoto protokoli muddati tugagandan keyin iqlim o'zgarishining oldini olishga qaratilgan yangi cheklovlarni belgilash borasida qizg'in bahs yuritdilar. 1997-yilda imzolangan Kyoto protokoli muddati kelasi yilda tugadi, yangi kelishuv esa 2020-yilgacha kuchga kirishi mo'ljallangan. Ayni paytda muddati kelasi yil tugaydigan hozirgi cheklovlarga amal qilish yana 5 yilga uzaytirildi. Hindistonning atrof muhitni muhofaza qilish vaziri Jayanti Natarajan erishilgan kelishuvni muvaffaqiyat deya atadi.
It was a very good success and we're happy that
Bu juda yaxshi muvaffaqiyat. Juda ko'p fikrlar bo'lishiga qaramay, shunday muvaffaqiyatga erishilgandan xursandmiz, dedi Hindiston vaziri. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao xorijiy mahsulotlari importini ko'paytirishga va'da berdi. Xitoy Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganining 10 yilligi munosabati bilan so'zlagan Hu Jintao, Xitoy ulkan kamomatga ega bo'lgan davlatlar bilan yuzaga kelgan savdo nomutanosibligini hal etishga umid qilayotganini aytdi. Biz Xitoyning to'liq bozor iqtisodiyoti maqomini ma'lum davlatlar imkon qadar tez fursatda tan olishi mumkinligiga, Xitoyga eksport qilinayotgan yuqori texnologiyali mahsulotlar ustidan o'rnatilgan nazorat bo'shashtirilishiga, Xitoy shirkatlarining tashqi investitsiyalarga keng yo'l ochilishiga, o'zaro savdo balansini rivojlantirish uchun sharoitlar yaratilishiga umid qilamiz, deya bayonot berdi Xitoy rahbari. Eronning inqilob posbonlari kuchlari qo'mondoni AQShning qo'lga tushirilgan razvedka samolyoti Qo'shma Shtatlarga qaytarib berilmasligini ma'lum qildi. Biroq bu masalada kelishish mumkinligiga ishora qildi. Eron televiziyasi orqali namoyish qilingan ko'rsatuvda general Husayn Salami odamsiz uchadigan AQSh samolyoti chegarani kesib Eronning havo hududiga o'tganini g'arazli akt deya atadi. Salami AQSh buni ayrim to'g'ri siyosiy choralar orqali silliqlashi mumkinligini aytdi. Eron televiziyasi 8-dekabr kuni mamlakat harbiylari AQShning RQ-170 rusumidagi razvedka samolyotini tekshirayotganini tasvirlovchi lavhani namoyish qildi. Eron rasmiylari ko'ra, samolyot chegarani kesib mamlakat ichkarisiga 225 km o'tgan, AQSh Afg'oniston g'arbida razvedka samolyoti yo'qolib qolganini tan olgan. Falastinlik jangarilar Isroil janubiga raketa otganiga javoban Isroil uchuvchilari G'azo sektorini raketalar bilan nishonga oldi. Falastinlik shifokorlar ko'ra, G'azoda yashaydigan jangarilarning uyiga bitta raketa tushib portlagan, hujum paytida jangari uyida bo'lmagan, portlash oqibatida qo'shni xonadondagi 12 yashar qizi uning otasi yaralangan.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info proxy serveri orqali kirishlari mumkin. Agar bu proxy serverga ham to'siq qo'yilsa, biz sizga yangisini e'lon qilamiz. Bugungi dasturimizda Oq oltinni oltin qo'llar yaratadimi yoki oltin qullar? Mustaqillikmi yoki mustaqillik? Ota-onasi tomonidan qidirilayotgan Bahodir Eshmurodovning Rossiyada daragi chiqdi. Qashqadaryoda chiroq yo'q, lekin to'ylar bo'layapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz tinglovchilar bildirilgan fikrlar asosida tayyorlangan maxsus programma bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar ozodlik eshitishlariga o'z munosabatlarini bildiradilar va shu munosabatlar bahonasida o'z va fikr va mulohazalarini ham bayon etmoqdalar. Jumladan, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan qishloq xo'jaligi sohasida uzoq yillar ishlagan Rustamjonning aytishicha, bas maydonida Qo'qonlik tinglovchimiz hamda bas maydonida o'z fikrlarini bildirgan Odina opa Qodirovaning fikrlariga qo'shilmasligini aytar ekan va buni shunday asoslab beradi.
Qo'qonlik opamiz oydan tushmagan bo'lsa, agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsa, shu andijonlik nimamizni fikrga qo'shilish kerakmi?
Nima uchun siz bunday fikrga keldingiz?
Chunki men o'zim 20 yildan beri mana shu qishloq xo'jalik sohasida xizmat qilaman, boshqaraman. Rossiyada mehnat qilaman. Andijonlik sinamiz nihoyatda ko'rib bilib turgan narsani hammasini mukammal bayon qildi. Opamiz hammasini ko'rmaganday, bilmaganday hozirgi jamiyatimizda bo'layotgan ahvoldan bir uzoqday qilib bir hamma narsani yaltillatib, usti yaltiroq, ichini qaltiroq qilib beryaptida. 80-yil yillarda meni adashmiz ham bosh sekretarimiz bo'lardi. Leonid Ilyich Brezhnev. Bosh sekretarda nimasi bo'lardi? Shu yo'li oltinni oltin qo'llar yaratadi degan. O'shni savqonni nimasiga o'tsam, yo'lisi yozib qo'ygan. Oq oltinni endi bakin rus millatiga mansub odam yozganmi yoki xullas o'zbek bo'lmagan millat yozgan bo'lsa kerak-da. Oq oltinni oltin qullar yaratadi deb yozib qo'ydi. U harbini tepasidagi nimasi qolib ketdi. Tinish belgisi. Ko'p o'tib ketgan shu narsaga. Hozir shu narsa esimga tushadi bo'pti. Haqiqatdan o'sha paytda oltin qullar bo'lsa, hozir bilmayman, oddiy qullarmi yoki haqiqatdan oltin qullarda, chunki haq bermasa, boshqa qilmasa, fermerlardan o'zini ahvoli o'zlariga ma'lum. Bir so'm ishchisiga haq bera olmasa, ishonasmi yo'qmi? Bir paxta yetishtirish uchun qanchadan qancha insonni nimasi ketadi, mehnati, vaqti, qancha azob, issiqda mehnat qilishni o'zi bo'lmaydi. Ana shu mehnatkashga 30,000 dan 40,000 gacha o'zbek so'mida to'laydi. Agar shuni hozir biz qora bozordagi nimaga chaqadigan bo'lsak, dollarga 13 amerika dollariga yetyaptimi? Taxminan shunday, to'g'rimi? Qarang, endi bu bechora o'zbek dehqoni mehnat qilgan inson uni ham 3 oygina oladi, qolgan vaqtda 1 oy pasta teradigan bo'lsa 4 oy, 8 oy o'sha Brezhnev aytmoqchi oltin qullar oylik ham olmaydi, boshqa ham qilmaydi. Qanaqasi tirikchilik ko'rsa shunaqasi tirikchilik qiladi. Bu nima degan gap? Bu shunaqangi endi maqtiyot, shunaqangi bir nima qildi, nafaqat men eshitgan nimalarda masala qo'zg'atdi. Qishloq xo'jaligida mehnat qilaman, men ham fermerda ishbosqaruvchi bo'lganman, mehnat qilganman, texnika sohasida ham ishlayman, lekin bu hozir man ko'rib yuribman, hamma narsani bilib yuribman. Endi yosh bo'lganimiz yo'q, ukajon akamiz akamiz ketyapti, yoshimdan 40-45 boryapti, lekin ozgina haqiqat bo'lishi kerak, haqiqat ozgina bo'lsa ham haqiqat xalq chakazda bu narsadan. Endi hamma narsani xalq so'zlash o'zi oxir oqibat, menimcha bu ahvolda ushlab turish menimcha qiyin bo'lsa kerak deymanda. Televizionani ko'ring, biror bir eshitish yo'q, biror bir haqiqatni bir yaqinlashtirib nima qilish yo'q. Xuddi ana shu Qo'qonlik opamiz nima qilmoqchi, hamma narsa yaxshi, xuddi bir jannatda yashayapmizda akajon, jannatda, xuddi bir jannatda ham bunaqa bo'lmasa kerak. Lekin kiring, keling, mart bo'lsa shu opalar ko'rsin, uzoqqa chiqsin, chekka chekkada yashayotgan qishloqlarni ko'rsin, ahvolini ko'rsin, toshkent shaharini bir qimizda tizagan ana bizlarni ahvolimiz kelib ko'rsin. Haqiqiy hayotdan uzoqdan olingan narsani aytmayapmiz.
Deydi Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida yashovchi, uzoq yillardan buyon qishloq xo'jaligi sohasida ishlab kelayotgan Rustamjon. Umuman olganda bas maydoni eshitirishi Ozodlik radiosida eshitirilgandan so'ng tinglovchilarimizdan juda ko'p munosabatlar kelmoqda. Jumladan yana bir tinglovchimiz O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining birida ishlayotgan Bobur Domla ham ana shu munosabatga o'z munosabatini bildiradi.
Eshitirishda Shoiraxon Sodiqova aytgan fikrlarni qo'llab-quvvatlayman. Odina opa aytdilarki, Amerika 200 yilda Amerika bo'ldi dedilar, lekin O'zbekiston agar shu biz 200 yilda Amerika bo'lishini kutsak, demak bu qancha avlod o'tib ketib Amerika demokratiyasini ko'rmasdan oxiratga ravona bo'lar ekan-da, agar Odin opani fikri bo'yicha. Ikkinchisi, gaz masalasida aytdilarki, mana bizda gaz ko'p, gaz yetarli, ko'mir bor dedilar. Lekin bu gaplarga ham qo'shilib bo'lmaydi, chunki O'zbekiston faqat Toshkentdan yoki viloyatlardagi shahar markazlaridan iborat emas. O'zbekistonda minglab o'sha shahar markazlaridan uzoqda bo'lgan qishloqlar bor. Shahar markazlaridan uzoqda turadigan odamlar bilan gaplashish, ya'ni hammasida shu shikoyat, o'sha gaz yo'q, ko'mir yo'q, bo'lsa ham qimmat. Yoki bo'lmasam olgan ko'mirlari bir tonna ikki tonna ko'miri qishda chiqarishga yetmaydi. Borib maktab qorovullaridan bir qop ikki qopni 10 ming 15 mingga sotib olib shu qishni o'tkazishar ekan. O'zbekiston 60 milliard gaz yetishtirib beradigan davlat bo'lsa-yu, qishloqlar gazlashtirilmaganligi bu mustaqillikning 20 yilligida juda men achinarli ahvol deb o'ylayman. Yana bitta masala bu mehnat muhojirlari masalasida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholisi Rossiyada yurishibdi. O'sha oilasini boqaman, bola chaqamni boqaman deb har qanday davlat o'zini aholisini ishlashi uchun o'sha ish o'rinlari yaratib bermasagan bu davlatni davlat deb atashga odamni tili bormaydi. Lekin hukumatning asosiy eng bosh masalasi yaqin yillarda mana shu mehnat muhojirlarini vatanga qaytarib ularga ish topib berish kerak bo'lishi kerak. Bu masala qilinmas ekan biz O'zbekistonni adolatli davlat deb atolmaymiz, buni hukumatini ham adolatli boshqaryapti davlatni deb atolmaymiz. Mustaqillik bizga nima berdi? Mustaqillik bizga o'zbek xalqiga qullikni berdi. O'zbek xalqiga amaldorlarni poraxo'rligini berdi. Amaldorlarni xalqni aldashini, yolg'onchiligini berdi. Shuning uchun men mana shu mustaqillikni 20 yillik arafasida bizga bunday mustaqillik kerak emas deb hisoblayman. Yana bir narsani aytib qo'yay, Odin opa, siz agar bilsangiz, xalqaro turli xil ro'yxatlarda O'zbekiston eng xaloq mamlakatlari, o'sha Afrika davlatlari ro'yxatida beriladi. Buni men O'zbekiston uchun sharmandali bir holat deb bilaman. Chunki agar O'zbekistonda haqiqatdan rivojlanish taraflar bo'lsa, uni jahon hamjamiyati tan olish kerak. Ana shundagina O'zbekiston demokratik davlat bo'ladi. Ana shundagina O'zbekiston ozod davlat bo'ladi. Ana shundagina O'zbekiston adolatli davlat bo'ladi. Ungacha esa biz faqat bir-birimizni quruq aldayotgan bo'lamiz.
Deydi Bobur Domla.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, avvalgi eshitirishlarimizdan birida Shahri Sabzlik Bahrom Eshmurodov qo'ng'iroq qilib, Rossiyada bedarak ketgan o'g'lining topilishida ko'mak so'ragan edi va Rossiyadan qirg'izistonlik o'zbek Bahrom Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, Bahrom Eshmurodovning o'g'li Bahodir Eshmurodovni topganligi va uni taniganligi haqida gapirib berdi.
Qashqadaryodan Eshmurodov Bahodir 2000 yil kelgan, 79 yilgi bola. Otasi eshitib turgan bo'lsa, shu o'g'lini kelib olib ketsa bo'ladi. Shu juda qiynalib ketdi 2000 yildan beri yo ulardan xabar yo'q, yo o'g'lidan xabar yo'q, bir-biri bilan gaplasha olmaydi o'g'li. Shu 2000 yildan beri shu yerda yuradi, 10 yildan beri. Shu o'g'li har bir o'zbeklar yordam berdi, ket dedi, ketmadi. U pasportini surovga tutgan edi. Pasporti ham yo'q, hozir yuribdi shu yerda. Osha otasi eshitib turgan bo'lsa, Ishmurod Bahodir Shahr Sabzdan ekan. Shu kelib Kemerovskiy oblast, Novokuzneskiy rayon. Shu yerga kelsa yo shu nomerga murojaat qilsa, men hozir oda gaplashdim u bola bilan. Gaplashsam sheriklar aytdiki, chayetdir, yotibdi dedi. Ishlamaydi dedi. Hozir mana qish bo'lyapti, 27 gradus sovuq hozir shu yerda. 10 yildan beri topadi, topganini ichib, shu hech foydasi yo'q. Yo ustiga qilmaydi. Shu eshitib turgan bo'lsa, shu otasi pastani eshitib yurar ekan shu radioda, kelib olib ketsa yaxshi bo'ladi. Yo menga murojaat qilsa, mashin shu nomerga men yordam beraman.
Yaxshi, bular Shahrisabzlik-a o'zi.
Shahar Sabzdan. Familiyasi Eshmurodov Bahodir.
Otasini oti nima?
Bahrom, Bahrom otasini aytdi. Eshmurodov. Bahodir mo o'g'li.
Bahrom ota, agar bizni eshitib turgan bo'lsangiz, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Biz Novokuznetskdan Bahromning telefon nomerini beramiz va siz o'g'lingizni topasiz degan umiddamiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa kitob dan Abdurashid. Garchi Qashqadaryo viloyati bo'ylab chiroq bo'lmayotgan bo'lsa ham to'ylar davom etayotganini gapirar ekan Abdurashid, shuningdek plastik kartochkalar muammosiga ham to'xtalib o'tdi.
Men Ozodlik radiosidan Sadiriddin.
Sadiriddin, nima qilasiz? Yaxshisiz, sog'ingiz yaxshimi? Shu xonaga keldim, shu uchun eshitmay qolmadim, ishlaringiz yaxshimi aka?
Yaxshi, kim bilan gaplashyapman?
Men Abdurashidman, Qashqadaryodan. Bitta nolar gapirmoqchi edim men.
Ha, marhamat.
Ularimga bursam?
Ha, gapiring, sal to'yxonadan uzoqroq yuring, ashula eshitilyapti.
Ha, mana to'g'ri ketyapman. Mana yangi yilga yaqin bo'lyapti. Qishloqda yuramiz, svet kuriga 1 soatgina yonadi. Men svet o'zi yo'q, gaz yo'q. Svet bo'lmagandan keyin mana turib suvam yo'q, mana shunaqa bir hamma bo'lyapti-da. Keyin mana biz plastikdan o'ylab olamiz, necha yildan beri shu plastikni ham berolmayapti-da, endi qaysi bir tushunishlar bilmayman, pulniki berolmayapti-ku. Plastikni ham olamayapmiz-da, plastikni yana 15%ga pul qilamiz. Agar pul oladigan bo'lsang, 10%ga deydi pul olasan deydi. Uni ham ikkoy kutasiz, ikkoydan kechib-kechib beradi-da. Keyin majbur o'g'onlarda mana 2-3 martalab shunaqa vahshi bir yashashdi, nimasi qolmadi-da. Tushunizmi, bir qafaqda sizlardagi odammi? Naqqa chiqmasiz, nabaqqa chiqasiz, uning sharoiti yo'q. Shu svetni bir sanab tursa, tursa-da, bir odamga o'xshab kitob o'qisa, yo televizor o'qisa, mana ballar darsi qilsa deymanda.
Ha, to'y bo'lyapti deyapsiz, to'ylar.
Divizioga olib kelgan, divizio bilan qarab 1-2 soat, 2 litr benzin soladi, 1-2 soatgina trendir sarish bilan tugaydi. Svet yo'q endi, gaz yo'q, sovuq endi borib o'choqqa olov qilish kerak, bet-bet yuvish kerak, choy ichish kerak, nima qilish kerak, вообще. Azob degan odam bir dünyada kim yaşayıp bir azabından da bir şarabı buysa gaz ki yok, süt buysa hiç olmasa bir ko'z oydingan
bir chiqsak. Deydi kitoblik o'qituvchi Abdurashid. Aynan Qashqadaryodan, yana Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham shu muammolar haqida gapirib o'tdi.
Xalq qo'rqadi. Ishonmaydi, qo'rqadi va shu sabablar. Qo'rqadi u Andijon voqeasini eshitgansiz. Xalq qo'rqib qolgan hamma narsadan. Daji ham siyosatdan qo'rqadi. Xalq birovlarga ishonmaydi hech qachon.
O'sha norozilik namoyishi.
Hatto demokratiya bo'lishi mumkin.
O'sha norozilik namoyishi bo'ladi deganda eshitganmidilaring sizlar?
Eshitganmiz.
Odamlar nima degandi? Biz ko'chaga chiqamiz, haqqimizni talab qilamiz deganmidi?
Yo'q, demagan.
Demagan.
Hech kim bir-biriga aytmaydi unday deb. Biz radio orqali eshitdik faqat. Odamlardan hech qanday gap chiqmaydi. Kim menga tegilmasang bo'ldi degan gaplar. Aytayapman, odamlar qo'rqoq bo'lib qolgan.
Dedi chiroqchilik tinglovchi Chiroqchi tumanida aholining gaz va svet yo'qligiga qarshi norozilik namoyishiga chiqmaganiga o'z fikrini bildirar ekan. Hurmatli tinglovchi, marhamat, fikrlar, munosabatlar bo'lsa bizga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'taman telefonlarni: +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. So'nggi yillarda dunyoning yetakchi davlatlarida rivojlanish sekinlashganiga qaramay, Xitoy iqtisodiyoti yiliga 8-10%ga o'smoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hasanjon mikrofon oldida.
Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Sintao xorijiy mahsulotlar importini ko'paytirishga va'da berdi. Xitoy Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganining 10 yilligi munosabati bilan so'zlagan Hu Sintao, Xitoy ulkan kamomatga ega bo'lgan davlatlar bilan yuzaga kelgan savdo nomutanosibligini hal etishga umid qilayotganini aytdi.
"我们也希望有关国家尽快承认中国完全市场经济地位."
Biz Xitoyning to'liq bozor iqtisodiyoti maqomini ma'lum davlatlar imkon qadar tez fursatda tan olishi mumkinligiga, Xitoyga eksport qilinayotgan yuqori texnologiyali mahsulotlar ustidan o'rnatilgan nazorat bo'shashtirilishiga, Xitoy shirkatlarining tashqi investitsiyalariga keng yo'l ochilishiga, o'zaro savdo balansini rivojlantirish uchun sharoitlar yaratilishiga umid qilamiz, deya bayonot berdi Xitoy rahbari. Hu Sintao'ga ko'ra, Xitoy kelasi 5 yil davomida 8 trillion AQSh dollaridan ortiq mahsulotni mamlakatga import qilishni rejalamoqda. 10-dekabr kuni e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, noyabr oyida Xitoyning tashqi savdosidagi ijobiy saldo 17 milliard dollardan 14,5 milliard dollarga kamaygan. Tahlilchilar Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari bozorlarida kuzatilayotgan tartibsizliklar natijasida Xitoy eksportida o'sish sekinlashganini aytmoqda. Tantanali marosimda so'zlagan Jahon savdo tashkiloti rahbari Pascal Lamy o'z tashkiloti Xitoyni global moliyaviy bo'hron boshlangandan so'ng avj olgan proteksionizmdan saqlab qolishda yordam berganini aytdi. Pascal, Xitoy Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan beri mamlakat iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanishda davom etayotganini qo'shimcha qildi. Hu Sintao o'z nutqida Xitoy nomutanosib savdo, barqaror bo'lmagan rivojlanish, resurslar yetishmasligi va atrof muhit bilan bog'liq muammolarga duch kelayotganini ta'kidladi. Bozorni kengroq ochish va ilg'or texnologiyalarni import qilish orqali biz ishlab chiqarish sektorining xalqaro raqobatbardoshligini yaxshilaymiz va savdo ishlab chiqarish darajasini ko'taramiz, dedi Xitoy rahbari. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, Xitoy hukumati mamlakatdagi xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, qishloq xo'jalik sohasi samaradorligini oshirish, shuningdek, ekologik toza hamda atrof muhitga kam zararli gazlarni chiqaradigan texnologiyalardan foydalanishni ham rejalamoqda.
Xitoy import hajmini oshirmoqda. Shoxdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha komissiyasi boshlig'i Azizulloh Lodir mamlakatda kun sayin avj olayotgan korrupsiyani jilovlash uchun kuchli bir siyosiy irodaga ehtiyoj borligini ta'kidlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha oliy komissiyasi boshlig'i Azizulloh Ludin mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash deyarli ijobiy natija olib kelmayotganini e'tirof etdi. Yakshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va mamlakat baland martabali rasmiylari ishtirokida korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan tashkil etilgan yig'inda qilgan chiqishida janob Ludin korrupsiyaga qarshi kurash jarayoni mamlakat rahbarining har tomonlama himoyatiga ehtiyoji borligini ma'lum qildi.
Dar amr muborizah ba fasod idori idorat muvozi ziyodi vujud daran.
Mamlakatda qator tashkilotlar korrupsiyaga qarshi faoliyat olib bormoqda. Mazkur tashkilotlarning har biri ham korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurashda muayyan yutuqlarga erishganliklarini iddao qiladilar. Ushbu iddaolarda haqiqat bor bo'lsa, nega korrupsiya hali ham mavjud deb so'radi Azizulloh Ludin. Unga ko'ra, davlat idoralarida xizmat qiladigan mulozimlarga to'laniladigan oyliklar orasida katta tafovut mavjud. Ba'zi ma'murlar maoshi ularning bir oylik ehtiyojlariga ham yetmaydi, ammo bir qator davlat mulozimlariga 10 ming dollardan 20 ming dollargacha oylik to'laniladi. Ludinga qaraganda, ushbu vaziyatning o'zi hukumat idoralarida korrupsiyaning vujudga kelishiga sabab bo'ladi. U korrupsiyaga qo'li bo'lganlikka ayblangan davlat baland martabali rasmiylarining ishlari adliya organlarida mavjudligini bildirib, lekin ularning hech biri jazoga tortilmaganini uqtirdi. Qator kuzatuvchilar Afg'onistonda hukumat idoralari korrupsiya mafiyasi tomonidan idora etilayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, korrupsiyani o'rtadan olib ketish uchun korrupsiyaga qo'li bo'lgan hukumat baland martabali mulozimlarini ishdan bo'shatish va mahkama qilish hamda mamlakat qonunlarini amalda joriy etishlikka ehtiyoj borligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li mamlakatda siyosiy va ijtimoiy fasod yo korrupsiya avj olayotgani borasida ham tashvish bildirdi.
Birinchidan, fasodga qarshi kurash natijaga erishish uchun qonun va qonunga bog'liq o'sha qoida qurollarni mustahkam qilish, ya'ni jamiyatni qonunman qilish va ikkinchidan, albattaki fasod qilayotgan insonlarni va fasodni jamiyatda rivoj bergan insonlarni davlat qadamalaridan va davlat imkonlaridan uzoqlantirish. Chunki hozirgacha faqatgina mamlakatda idoriy fasod emas, balki siyosiy fasod va ijtimoiy fasod ham o'z avjini olib borayotgan va bunga omil davlat yuksak qadamlarda ishlayotgan fosil insonlardir.
Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda korrupsiyaning avj olishi va donor davlatlar tomonidan ko'rsatiladigan yordamlar shaffof tarzda sarflanmayotganini, dunyo hamjamiyatining kelajakda mamlakatga ko'rsatiladigan yordamlari masalasini qayta ko'rib chiqishga majbur etishi mumkinligi borasida ham ogohlantirdilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz xabari edi, endi esa navbat qurultoy eshitirishiga.
Havo majlislarida ozodlikning qurultoyi eshitilishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz Karimov prezidentligini yana 5 yilga tushirishi bilan bog'liq. Demak, O'zbekiston prezidentining bu tashabbusi O'zbekistonda demokratiyani mustahkamlash iddaosi bilan taqdim etilmoqda. O'zbekiston parlamenti prezidentlik muddatini 7 yildan 5 yilga qisqartirish to'g'risida O'zbekiston prezidenti Karimov ketgan tashabbusni ma'qulladi. Bu endi Oliy Majlis Senati 5 dekabr kungi yig'ilishida bu tashabbus qaror bilan mahkamlab qo'yildi. 2010 yilning 12 noyabrida O'zbekiston qonunchiligiga bir qator o'zgartirishlar kiritish tashabbusini ilgari surgan prezident Islom Karimov bunga mamlakatda demokratik islohotlarni rivojlantirish niyatini maqsad qilib qo'yganini aytgan edi. Demak, prezidentlik muddatini 7 yildan 5 yilga tushirgani mavzusini bugun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosiy muhojir sifatida istiqomat qilayotgan Toshpurat aka Yo'ldoshev mikrofon oldida. Amerikadan salom alaykum Toshpurat aka. Va tahlilchi Fransiyadan Kamoliddin Rabimov. Shuningdek, eshitishimiz davomida boshqa mutaxassislarga ham bog'lanishga urinamiz. Toshkent bilan bog'lanishimiz hozir biror bir samara bermayapti. Bog'lanishga urinamiz. Demak, biz eshitirishimiz oldidan O'zbekistondagi har xil odamlarga telefon qilib bu haqda so'rganimizda ko'pchilik uchun bu kutilmagan bo'lganini aytishdi. Masalan, Buxorodan Ibrohim aka, siyosatga qiziqadigan buxorolik Ibrohim aka uchun bu qaror kutilmagan bo'pti.
Buxoro prezidentimizni masalan ertaga nima ish qilishini bugun bilish qiyin. Shuning uchun kimni foydaga kelgan edi o'sha prezident o'zi tashabbus ko'rsatib o'sha 7 yilga uzaytirgan vakolatni yana o'zi 5 yilga tushirishga bosh qoz bo'lish haqida kim o'ylagan edi? Manaman degan pixmergan siyosatchiyam buni hatto 7-9 ko'rganmas edi.
Demak, O'zbekiston prezidenti 2 martadan ko'p saylanishi mumkin emas va O'zbekiston prezidenti mavjud hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olgan, uni yana bir marta saylanishi mutlaq qonunchilikka zid deb bilgan Abdulla Tojiboy o'g'li ham Ozodlik bilan suhbatda uni bu ishi mavjud konstitutsiyaga zid ekanligini ta'kidladi.
Menimcha bu 5 yillikda avvalambor nomzodini qo'ymasa kerak, qo'ymaydi ham menimcha, yo'q qo'ymaydi. Avvalambor birinchidan agarda konstitutsiyaga yangiliklar, qo'shimchalar kiritilgan bo'lganda bu boshqacha yo'lni tutgan bo'lardi. Masalan, Qozog'iston prezidentiga o'xshab, ya'ni nima davomli nomzodini ko'rsatadi degan mazmunda demoqchimanmi? Yoki bo'lmasa bir qandaydir konstitutsiyaga qo'shimcha qilib buni o'sha uzoq muddatga saylanishi huquqiga berilishi mumkin edi. Shu narsalar ko'rsatilmagan ekan, menimcha nomzodini ko'rsatmasa kerak. Keyingi muddatga u saylanishiga buni hech qanaqangi ta'sir bo'lmasa kerak, ahamiyat bermaydi.
Havo majlislarida ozodlik qurultoyi eshitirishi bugungi eshitirishimiz mana 8 dekabr konstitutsiya kunida yozib olyapmiz. Shu ma'noda Toshpurat aka sizdan boshlasak, bu narsa siz uchun yangilik bo'ldimi? Ya'ni O'zbekiston prezidentining bu tashabbusi, ya'ni 7 yillik muddatni 5 yilga tushirganligi. Toshpurat aka.
Endi men hozir mana Ibrohimjonning gaplariga qo'shilaman. Buni tasavvur qilsa ham bo'ladi. Sababi Karimov o'zi qanaqa bir siyosiy tadbir ko'radi, nima ish qiladi, uni hech kim Karimovni o'zidan boshqa bilolmaydi. Mana konstitutsiyaga yana qo'shimchalar kiritildi. Prezidentni shu prezidentlik muddati 7 yildan 5 yilga tushirildi. Avvalambor xuddi shu masalani o'zi qonunchilik palatasida muhokama qilingan ekan. Endi o'sha muhokama qilingan narsani Senat tasdiqlagan. Shu paytgacha bular na qonunchilik palatasini kun tartibini e'lon qilishdi, na Senatnikini oldinlari e'lon qilishardi. Endi bu degani davlat rahbari o'zini xalqiga biror bir bayonot berish yoki o'zini qilayotgan ishlari to'g'risida hisobot berish. Nima uchun qilyapti? Bu nimaga olib keladi? Xalqqa buni qaysi yaxshilik tomoni bormi, yomonlik tomoni bormi? Keyin keyingi muddat 5 yillik muddatda u o'zi prezident bo'ladimi? Boshqa bo'ladimi? Bu qizini kelib tayinlaydimi? Bular to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bergani yo'q. Ya'ni prezident uchun xalq hech kim emas. Bir tenga arziydigan narsa emas. Shuning uchun bular umuman biron bir shartni bermaydi. Endi men o'zimni fikrimcha bu nimaga olib kelishi mumkin? Avvalambor mana prezidentlik so'rovi muddati oldin 4 yildan 7 yilga o'zgartirilgan paytda aytishdiki, bundan keyin prezidentlik muddati endi yanada yangitdan boshlanadi. Chunki konstitutsion o'zgartirish kiritildi. Hozir mana 7 yildan yana 5 yilga tushirildi. Bu degani prezident Karimov yana magas o'zini nomzodni qo'yadigan bo'lsa, endi bizda saylov unda nomi boru, saylovda o'zi yo'q. Demak, o'zini o'zi yana 2 marta 5 yildan 2 marta yana tayinlashi mumkin ekan. Bu degani konstitutsiyada o'zini biror bir qiymati ham qolgani yo'q. Ahamiyati ham qolgani yo'q. Sababi Karimov nimani istasa, qachon istasa, o'shani qilib kelyapti. Xuddi shuni namunasini mana hozir o'zimiz ko'rib turibmiz, muhokama qilyapti.
Toshbod aka, endi boshqa fikrlar ham bor. Ayrim tahlilchilar Islom Karimovni prezidentlik muddatini qisqartirish tashabbusi o'zidan keyingi vorisni maydonga chiqishi uchun maydon hozirlash bo'lishi mumkinligini ham aytishmoqda. Masalan, O'zbekiston hukumati ichidagi ayrim manbalarga ba'zi bir xavfsizlik kuchlariga yaqinligi iddao qilinadigan Uzmetronom degan bitta gazetani gazetada yozilishicha Islom Karimovni prezidentlikka boshqa da'vo qilmasligi ifodasi bu o'zgartirish. Atrofdagilar uni muddatini yana legitim tarzda uzaytirishini qattiq talab qilishmasa, Islom Karimov bugun boshqa prezidentlikda qolishga xushi yo'qligini namoyon qildi deb iddao qildi. Toshkent xavfsizlik tizimlariga yaqin bu manba, demak, Islom Karimovni so'nggi muddati deb nomlangan xabarda. Kamoliddin, siz nima deb o'ylaysiz mana shu?
Bilasizmi, O'zmetronomda chiqqan Sergey Ishkovning maqolasini o'qidim. U yerda hattoki Karimov bilan xayrlashuv va misoli vidolashuv ohangi juda ham kuchli. Lekin u yerda bir qancha bir fikrlar bor, o'sha fikrlar ustida mulohaza qilsa arziydi. Endi mana Toshkent aka juda ham bir qiziq nuqtaga, muhim nuqtaga urg'u qaratdi. Aslida prezidentlik muddatini o'zgartirish bu konstitutsion o'zgarish. Ya'ni konstitutsiyaning bir qancha moddalari o'zgaryapti. Odatda konstitutsion o'zgarishlar keng jamoatchilik oldida, parlament oldida muhokama bo'lishi kerak. Lekin nima sababdan shunday bo'lmadi degan savolga menda bir javob borki, esingizda bo'lsa 2002-yilgi reforma, ya'ni islohotlarda jamoatchilikka aytilgandi, bu o'zgarish, ya'ni 5 yildan 7 yillik o'zgarish Karimovga qaratilgan emas, keyingi bir siyosatchilarga, keyingi prezidentlarga qaratilgan deyilgan edi. Lekin mana shu fikrdan voz kechiryapti. Mana shu dunyoqarashdan voz kechiryapti. Sabablar meni nazarimda juda ham ko'p. Agar O'zbekistonning resurslarini bir qisqagina tahlil qiladigan bo'lsak, hozir O'zbekiston gaz eksport qiluvchi davlatlar sirasiga kiradi. Lekin mana shu demografik o'zgarish davom etadigan bo'lsa, ya'ni har yili taxminan sof ko'payish 500 000 borib yetyapti. Hozir mana kelasi 2012-yilda O'zbekiston aholisi roppa-rosa 30 milliondan biroz oshdi ham. 2023-yillarga borib O'zbekiston eksport qiluvchi, gaz sotuvchi emas, gaz sotib oluvchi davlatlarga, davlatlar sirasiga kiradi. Ya'ni u sotib olishga, o'zining ichki ehtiyojlarini ta'minlashga sotib olishga majbur bo'ladi. Uning ustiga qishloq xo'jaligi sohasini islohot qilish ehtiyoji kundan-kunga oshib boryapti. Mana faqatgina o'sha ma'muriy bosim orqali o'sha ma'lum bir planlar bajarilyapti, lekin aytilayotgan 3.5 million tonna paxta yetilayotgani yo'q bugungi kunda. Uni ustiga oltinning narxi ham juda ham tez o'zgaruvchan, konjunkturaga bog'liq. Mana biz bilamiz, 98-yilda oltin narxi haddan tashqari tushib ketgan edi. Hozirgidan ko'ra 10-15 marta arzon edi. Demak, O'zbekistonda barqarorlik bo'lishi uchun inson omilini ishlatmasa, bu narsaga, bu vazifaga erishib bo'lmaydi. Bu narsani hukumat yaxshi biladi va yaxshi anglayapti. Uni ustiga qarang. Mana bugun O'zbekistonning 29 million aholisini 16 million nima deydi, telefoni bor, ya'ni qo'l telefonlari. Bu juda ham katta omil. Va internetdan foydalanuvchilar, barqaror foydalanuvchi emas, ohang, ya'ni ba'zi foydalanuvchilar bilan bo'lsa-da, bir 7-8 millionga yetib boryapti. Ya'ni jamiyat muttasil o'zgaryapti. butun dunyoda shu paytgacha biz globalizatsiya haqida ko'p gapirdik, globallashuv haqida. Globallashuvning ta'sirini biz endi sezyapmiz. Mana uni hukumat anglayapti. Buni shuning uchun o'ylaymanki, bu o'zgarishlarning zamirida Karimovning o'zini yana hokimiyatda qolishi uchun emas, keyingi bir prezidentlar, ya'ni keyingi bir siyosatchilar uchun bir zamir tayyorlab ketish va o'sha ochkoni, ya'ni siyosiy bahoni o'zi olib qolishga harakat deb aytishimiz mumkin. Alo.
Kamoliddin, endi mana O'zbekistonda prezidentlik muddati 2002-yilning yanvar oyida referendum yo'li bilan 5 yildan 7 yilga uzatilgan edi. Keyin uni 2007-yilgacha bo'lgan vakolatni yangi o'zgartirish bo'yicha birinchi muddat deb talqin etildi. Keyin prezident Islom Karimov 2007-yilda saylov bilan yana 7 yillik muddatga qayta saylandi. Endi joriy prezidentlik vakolati 2014-yilda tugaydigan Islom Karimov bunday tashabbusi ortidagi asl muddao endi ba'zi tahlilchilar nazarida uni vakolatlarini yanada uzaytirish deb aytilmoqda. Bunga nima deysiz? Ya'ni shunaqa nima yo'qmi?
Yo'q, bilasizmi? Ha, endi agar mana bunga Toshpo'lat aka ham oldingi bir intervyularda e'tibor qaratgan boshqa tahlilchilar ham, agar Karimov siyosiy qaror qabul qilsa-ki, u hokimiyatda qolishni xohlasa, hech qanday konstitutsiyani o'zgartirish ham kerak emas edi. Aslida Karimovning yana hokimiyatda qolishi uchun bunday konstitutsion o'zgartirishlarga katta ehtiyoj yo'q edi. Biz bilamizki, O'zbekistonda mana shu yuridik nozik nuqtalarga katta e'tibor berib o'tirilmaydi. Mana Qozog'istonda shunga harakat qilinadi. Ya'ni legitimlikni qonuniy rasmiylashtirishga harakat qilinadi. Lekin O'zbekistonda bunday tajriba mavjud emas. Biz bilamiz, oxirgi saylovlar 2006-yil dekabrda bo'lish kerak edi. Ya'ni 7 yillik muddat deb hisoblaganimizda ham. Lekin 2007-yil dekabrda bo'ldi. Ya'ni prezidentlik muddati 8 yilga cho'zilib ketdi. Ana bu o'sha birinchi muddat deb talqin qilinib, ikkinchi 7 yillik muddati turibdi deyilishi mumkin edi. Kelasi yanvarda, ya'ni bir oydan keyin Karimov 73 yoshga to'lib, 74 ga qarab ketadi. Ya'ni men o'ylamayman 2014-yildan keyin yana 7 yillik uning jismoniy resurslari mavjud deb o'ylamayman. Shuning uchunki, mening nazarimda bu kelajak uchun qilinayotgan bir tadbir va aniq muqarrar kelajakda bo'lish kerak bo'lgan o'zgarishlarni bir bahosini u olmoqchi, ya'ni ochkolarini u o'zi bilan olib ketmoqchi.
Toshpo'lat akadan so'rasak shu o'rinda. Toshpo'lat aka, mana Islom Karimovni prezidentlik muddatini qisqartirish tashabbusi o'zidan keyingi vorisi uchun maydon hozirlash deyapti. Mana Kamoliddinning gapidan ham shunaqa xulosa chiqyapti. Sizning nazaringizda qanaqa, Toshpo'lat aka?
Kamoliddinning fikriga qo'shilaman. Haqiqatda Karimovdan keyin bo'ladigan prezident 7 yil bo'lmasin, 5 yil bo'lsin degani, bu albatta hech kim mansingar bo'lolmasin. Mandan keyingi siyosiy meroslar shu 5 yil bilan cheklansin degan bu bir mujdan beryapti albatta. Aslini olganda Karimov hech qachon o'zini mansabini berishga o'ylamaydi ham, bu fikr uni tushiga ham kirmaydi. Sababi mansabidan ketgandan keyin qanaqa jarayonlar boshlanadi, nima hodisa yuz berishini bu juda ham aniq biladi. Hattoki uni o'zini o'rniga qizini tayinlaganda ham, man endi saylov demayapman, chunki hozirgacha o'zini o'zi tayinlab kelyapti eng oliy mansabga. Qizini tayinlagan paytda ham bir kundan keyin nima yuz berishini taxminan his qiladi.
Endi nega bugun degan savol paydo bo'ladida, chunki kechayotgan yil dunyo siyosatchiligida bir qiziqarli yil bo'ldi. Mana arab bahori bois Husni Muborak kabi rejimlar yiqildi, Liviyadagi rejim yiqildi va bu bir tasodifmi, mana shu yilni so'ngida bo'lishi, aynan mana shu 5-dekabrda bo'lishi yoki bog'liqlik bormi o'sha arab bahori deb aytilayotgan dunyodagi o'zgarishlar fasli bilan? Kamolda nima deb o'ylaysiz?
Albatta bog'liqlik bor. Mana hozirgi paytda juda ham ko'plab ekspertlar aniq bir xulosaga keldiki, mana Yevropada, Amerikada boshlangan moliyaviy inqiroz iqtisodiy inqiroz darajasiga ko'chib o'tdi. Va Yevro hududi, ya'ni Yevro pul birligini hududi qaytadan ko'rib chiqiladi. Yevropa ittifoqining bir qancha ustunlari qaytadan ko'rib chiqiladi. Va bu o'z-o'zidan Rossiyaga salbiy ta'sir qiladi. Rossiyada millionlab o'zbek mehnat migrantlari ishlar ekan, bu O'zbekiston jamiyatiga ham ta'sir qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistondagi ijtimoiy psixologiyani, ya'ni butun bir jamiyatning psixologiyasini bashorat qilish qiyin. Uni aytib bo'lmaydi. 2005-yildagi Andijon voqealari yoki 2004-yilda O'zbekistonning bir qancha nuqtalarida bir ijtimoiy ko'tarilishga o'xshagan holatni kuzatgan edik. Undan keyingi yillarda Andijon sindromi bilan yashagan O'zbekistonni barqarorlik asoslari mustahkam emas. O'zbekistonda qachon ijtimoiy barqarorlik bo'ladi? Yalpi ichki mahsulot kamida 2-3 marta o'sganda. Mana O'zbekistonda ma'lum bir harakatlar bor, ma'lum bir ijobiy siljishlar bor, lekin bu juda ham tor doirada. O'rta va kichik bilan biznes bilan shug'ullanayotgan aholi va Rossiyadan pul yuborish hisobiga jamiyat o'zini o'zi bir boqib turibdi, qo'pol qilib aytganda. Lekin undan tashqari 30-35% ga yaqin aholimiz bor. Bularning ahvoli juda ham tang. Bu 30 millionlik O'zbekistonning 30% degani bu 10 million aholi degani. 10 million emas, O'zbekistonda 1 million aholi agarki o'zini bir ko'chalarga chiqadigan bo'lsa, O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lib ketadi. Bu narsani hukumat yaxshi biladi. Uning ustiga mana bu yerda ziddiyat bor-da. Siyosiy islohotlarga jur'at qilmayotgan hukumat jamiyat o'zini boqishi uchun, o'zini bir ta'minlashi uchun ma'lum bir iqtisodiy erkinliklarning eshigini ochishga majbur. Bu degani o'sha internetning rivojlanishiga, ya'ni qo'l telefonlarining rivojlanishiga, o'sha kommunikatsiya sohasidagi raqobatga olib kelyapti. Bu esa o'z-o'zidan keyinchalik bosqichma-bosqich siyosiy, katta siyosiy islohotlarga bir majburlovchi omilga aylanyapti. Karimovda bir lokal fikrlash bor edi. O'sha 90-chi yillar davomida butun bir muxolifatni yoki qamadi yoki chetga quvib yubordi va o'ylariki chetga chiqib ketganiki ular dom daraksiz yo'qolib ketadi deb 90-chi yillarning birinchi yarmigacha bu to'g'ri xulosa edi. Lekin hozirgi davrimiz globallashuv davriga to'g'ri keldi. Agarki xuddi shunday muxolifatning chiqib ketishi masalan 50 yil oldin bo'lganda edi, bu jamiyatga umuman ta'sir qilmas edi. Lekin bugungi kunda chetga chiqib ketgan muxolifat butun bir jamiyatning tafakkurini, dunyoqarashini shakllantirib beryapti. Ya'ni bir tomondan muxolifat chetda turibdi, o'zining xavfsizligi ta'minlangan, lekin mana sizning radiongiz, Ozodlik radiosi, internet yoki boshqa bir qancha omillar orqali O'zbekiston jamiyatining dunyoqarashi shakllanib boryapti. Va mana shu omillarning hammasi O'zbekistonda katta o'zgarishlarga olib kelyapti. U o'sha o'zgarishlar yoqasida turganligini hukumat ham anglayapti. Shuning uchun mana shu islohotlar bu Karimovning xohish irodasidan kelib chiqib emas, katta zarurat, katta ijtimoiy bosim orqali, globallashuvning bosimi orqali bo'layotgan ma'lum bir islohotlar deyishimiz mumkin.
Har holda mana shu konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilganidan keyin Karimovni oldida yana 2 marta saylanish haqqi paydo bo'ldi, ya'ni bu o'sha qonun oldida huquqiy jihatdan endi u yana 2 marta saylanish imkoni berildi. Huquqiy masala baribir o'rin bor-ku bu yerda.
Bilasizmi, meni nazarimda yana bitta nuqtaga e'tibor qaratishimiz kerak. Karimov bir tomondan, mana Toshpolat aka aytgandek, oxirgi imkoniyatigacha hokimiyatda o'tirishni xohlaydi, chunki keta olmasligini, ketgandan keyin vaziyat murakkablashishini yaxshi biladi. Lekin ikkinchi bir nuqtasi borki, o'zining o'rindoshiga hokimiyatni berib, o'sha o'rindoshining hokimiyati mustahkamlanishda biroz bo'lsa-da ishtirok etish kerak, kamida 1 yil yoki 2 yil. Mana shu Karimov ikkita ziddiyat o'rtasida qolyapti. Ya'ni birinchi masala uning xavfsizligi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi marta bu siyosiy tizimning va uning bir oila qo'shnilar ichidagi siyosiy oilaning xavfsizligi. Bu ikkala ziddiyat borgan sari kuchayib boraveradi. Islohotlar bir mana bu konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar soyasida 2004 yilga bir yumshoq vaziyat. Biz bilamizki 2004 yilda u senat shakllantirildi va ko'nglining bir tubida prezidentlik kursini kimdir birovga berib senatning raisi bo'lish orqali butun o'sha siyosiy jarayonlarni buyoqdan turib boshqarish bir niyati bor edi. Bu aytilmagan edi, lekin shunga tayyorgarlik, qisman tayyorgarlik mavjud edi. Mening nazarimda shu vaziyat biroz bo'lsa-da yana qaytdi. Andijon voqealari unutildi, ya'ni jahon hamjamiyati tomonidan unutildi, u talab qilinmaydi bundan keyin. Va mana shunday bir qulayroq mustaqil siyosiy vaziyatda balki ma'lum bir ssenariylarni 2014 yildan keyin bir kuzatishimiz mumkin bo'lib qolar degan fikrdaman.
Lekin mana Toshpoldagi ham eshitib turgan bo'lsa kerak bizni, Andijon unutilgani bilan siyosiy ob-havo o'zgardi, ya'ni arab bahori o'sha muzlarni erita boshladi. Ya'ni Toshpoldagi bu menimcha Oqsaroy uchun istalmagan va kutilmagan holat edi. Va Toshpoldagi yana bitta savolim bor sizga. Nahotki O'zbekiston muxolifatini mana shu ko'pchilik nazarida zaif harakatlari Karimov bu harakatlarga muvofiq biror bir aksil choralar ko'rishga undagan bo'lsa deb o'ylaysiz. Shunaqa deb ishonasizmi, masalan, Toshpoldi aka?
Yo'q, men endi Karimov
ya'ni muxolifat Karimovga ta'sir qila oldimi? Keyingi paytlar O'zbekiston xalq harakati paydo bo'ldi deylik. Boshqa harakatlar, mana global, mana bu Facebook, internet tarmoqidagi ba'zi murojaatlar, qanaqadir o'sha arab bahorining ta'sirida biroz jonlanish ko'ringanday bo'ldi-ku. O'sha alomatlar Karimovga ta'sir qiladigan darajadami? Ya'ni shu savolim.
Endi Karimovga ta'sir qiladigan narsa bu ko'proq mana shu Arab bahorining ta'siri. Keyin shu internet orqali, radiolar orqali bo'layotgan bosimni o'zi. Muxolifat afsuski endi bu Karimovga tadbiq o'tkazilgan darajada, unga bosim o'tkazilgan darajada emas. U bir shu xalqqa ma'qul keladigan bir arzimli ideyani ilgari surgani yo'q. Uni kadrlari ham o'shanga yarasha o'zi yetarli emas. Endi bu tomondan hammasi ta'sir qildi. Lekin Karimovni hozirgi qilayotgan ishi umuman jamoatchilikni e'tiborini eng dolzarb masalalardan chetlatish. Mana chet yo'q, gaz yo'q, agar beriladigan bo'lsa ham bu shu bir 5-10 soatga beriladi kunduz kunlari bir sutkada.
Toshpo'latov aka, lekin men siz aytayotgan narsalar bilan O'zbekiston prezidentini o'z muddatini kamaytirgan o'rtasida bog'liqlik ko'rmayapman-da.
Yo'q.
Ya'ni bu kamchiliklar o'sha svet o'tishi har doim bor edi-ku, umumiy muammolar har doim bor edi, lekin bu qaror g'alati bo'ldi.
Chalg'itish shu muammolarda, ya'ni hozir mana shu hali bir kasword beriladi odamlarni qo'liga o'ynab turgin deb. Bu hozir o'sha masaladan chalg'itib bu siyosiy masalani ko'rib chiqinglar. Qani endi o'ylab ko'ringlar, qani bu Karimov mansabda qolishni istayaptimi yo'qmi, boshqa birov keladimi yo'qmi, qizi keladimi yo'qmi, endi shu chalg'itib eng dolzarb masalalarni chalg'itib siyosiy masalalarga o'tkazish, mana shu fikrni o'ylab manimcha keyingi paytda
nima deb chalg'itmoqchi? Ya'ni O'zbekiston prezidenti taxtiga yopishib olgani yo'q, u o'zgarishlarni xohlaydi, hatto mana o'zini muddatini kamaytirdi degan bir mujda bermoqchimi? Chalg'itish deganda nima?
Ha, mana siz bilan biz o'sha ichkaridagi eng dolzarb masaladan ko'rib chiqish o'rniga bu prezident nima qiladi, nima qilmoqchi? O'shani biz muhokama qilamiz. Muhokama qilyapmiz.
Endi muhokama qilishimizga arziydi-da, endi har holda O'zbekiston masalan ming yillar davomida o'sha bitta shaxsni yetovidagi mamlakat bo'lib kelgan O'zbekiston, undan tashqari undan oldingi xonliklar ham, ya'ni millatni zehniyatida bir o'sha parlamentarizm, bir jamoat bilan hal qilish, muxolifat bo'lishi mumkin degan bir hali tajriba yo'qda Kamoliddin. Ya'ni shu ma'noda birinchi shaxsni o'zgarishini muhokama qilishimiz bu O'zbekiston kelajagini muhokama qilishimiz emasmi?
Aslida to'g'ri. Toshpo'lat aka aytgandek bir chalg'itish maqsadi bordir. Lekin shunday bo'lsa-da imijimida o'sha o'zgarishlarni kiritayapti. Ya'ni bugun o'sha 2002 yilda aytilgan gaplarni chekinayotganligi uchun ham jamiyatga ko'proq reklama qila olmayapti. Agarki O'zbekiston haqiqatdan, masalan, agar Karimov buni juda ham bir demokratik islohot deb o'zgartirish, demokratik o'zgarishlar deb reklama qilishni xohlaganida buni yarim yil oldin boshlardi. Mana prezident hattoki o'zini muddatini qisqartiryapti deb. Lekin bu gapni ayta olmaydi. Bizni tarixiy xotiramizda bor yo'q, bir necha yil oldin o'sha 5 yildan 7 yilga cho'zilgan edi. Mana bitta Karimovning davrida katta siyosiy evolyutsiya bo'lyapti. Avtoritar tizimning, ya'ni avtoritar siyosiy boshqaruvning huquqiy asoslarigacha, hattoki konstitutsion asoslarigacha yaratdi va mana bugunga kelib o'sha asoslardan voz kechishga majbur bo'lyapti. Butun bir dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar o'shanga majbur qilyapti. Ya'ni O'zbekiston shu narsani tushundiki, bundan keyingi siyosatchilarga, Karimovdan keyingi keladigan siyosatchilarga ancha baravar qiyin bo'ladi. Chunki jamoatchilik tafakkurida stereotip shakllangan vaziyatni Karimov nazorat qilyapti deb. Bu boshqaruv modeli uzoq yashay olmaydi. O'zbekiston Qozog'iston emaski, u o'zining neft va gaz boyliklarini sotib, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlay olmaydi. O'zbekistonning aholisi 30 million bugungi kunda, taxminan bir necha yillardan keyin aytaylik asrning o'rtalariga borib, Markaziy Osiyoda eng katta bir aholining yarmidan ko'proq aholisini tashkil qiladigan davlatga aylanadi. Ya'ni aholimiz 50 millionga boradi. Lekin O'zbekistonda haqiqiy inson potensial ishlatilmas ekan, O'zbekistonda barqarorlik ham bo'lmaydi, siyosiy rejim ham qulashi aniq muqarrar bo'lib turibdi. Bugungi kunda shu narsani Karimovning o'zi tushundi. Ya'ni yillar davomida avtoritarizmni mustahkamlagan Karimovning o'zi tushundi va o'ylaymanki, kelajakda bizda taxminan bir 15-20 yil ichida O'zbekiston hattoki o'rta avtoritarizmdan demokratik modelga o'tishga majbur bo'ladi, boshqa yo'l yo'q. Chunki masalan, men o'ylayman, tasavvur qilaman, bir yaqin yillarda, bir keyingi 5 yil 10 yillar ichida hattoki tuman hokimlari ham saylana boshlaydi. Mana bugungi kunda hukumat, avtoritar bo'lgan hukumat o'rtada kichik biznesga butunlay yo'llarni ochishga majbur bo'ldi, chunki boshqa iloji yo'q. Jamiyatni ta'minlashni, boshqa bir ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashni boshqa asoslari yo'q. O'zbekistonning ijtimoiy iqtisodiy inqirozlari juda ham chuqur. Demak, men xulosa qilamanki, bir tomondan Karimov o'sha siyosiy intrigalarni ko'zlayapti va ikkinchi tomondan zamir yaratyaptiki, keyingi siyosatchilar imkon qadar bir o'sha 5 yildan 10 yil boshqara olsa ham katta gap degan xulosaga kelinyapti bugungi kunda.
Endi bu bugungi mana shu ishoratlarni agar Islom Karimovni prezidentlik muddati qisqartirish tashabbusi o'zidan keyingi voris uchun atalgan bir sharoit maydon bo'lsa, bu maydon kimga atalgan degan savol eshitishimiz oxiridan o'rin oldi. Chunki bu maydon qiziga atalgan bo'lishi ham mumkin. Gulnora Karimova xonimga Mirziyoyev degan hozirgi bosh vazir degan odamni ham shaxsiyati bilan bog'liq masalalar bor. Qonunni ruhidan kimga atalganini sezishimiz mumkinmi? Toshpo'lat aka, Kamoliddin, sizlarga umuman beryapman bu savolni.
Menimcha bu narsani bashorat qilish qiyin va bashorat qilishga hojat ham yo'q. Chunki Karimovdan keyin nima bo'ladi? Yoki Karimov shu hayotlik paytida uni o'zini o'rniga kimni tayinlaydi, buni bilish qiyin. Faqat bizlarni hozirgi paytda bilganimiz, u 7 yil bo'lmaydi, keyingi prezident bo'ladi 5 yil. Endi bu Karimov o'zi bo'ladimi, keyingi yana 2 marta prezident yoki bir boshqa odam bo'ladimi, buni hech kim bashorat qila olmaydi. Lekin Karimovdan keyin shu siyosiy kurash hokimiyat uchun juda ham shu bir qizg'in tus olishi, hattoki qonli tus olishini hozirdan oldindan bashorat qilish mumkin.
Endi ertangi qorong'ulikni aql mash'alasi bilan yoritish mumkin deyishadi faylasuflar. Endi har holda mana shu qo'limizdagi hujjat, mana 5 yilga tushirgani va boshqa hujjatlardan ertangi qorong'ulikni yoritish uchun foydalanishimiz mumkinmi qo'limizga berilgan mana shu informatsiyalardan, Kamoliddin?
Bilasizmi, men Toshpo'lat akaning fikriga qo'shilaman, bashorat qilish qiyin. Lekin tendensiyalarni kuzatib, biroq bir xulosalar chiqarishimiz mumkin. Mana keyingi 1.5 yilda, 2 yilda Gulnora Karimovaga bo'lgan munosabat butunlay qaytadan ko'rib chiqildi. Zeromax qaytarib olindi. Uning aksiyalarini yarim ulushi Rossiyaga sotildi, yarim ulushi 51% hukumat o'zida qoldirildi. Va bu biznes butunlay to'xtatildi. Va o'sha Gulnora Karimova qo'lidagi fond ham o'sha undan tortib olindi desak bo'ladi, chunki bugungi kunda unga Gulnora Karimovaning ta'siri minimal. Lekin ma'lum bir ta'sirlari saqlanib qolyapti. Avgust oyida elchilikdan bo'shatildi, Ispaniyadagi elchilikdan va Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari komissiyasidagi O'zbekiston vakilligidan ham to'xtatildi. Undan qolayotgan bitta bir ish o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi ofisida maslahat sifatida qolyapti. Lekin bunasiga aniq bir nima uchun shunday bo'lyapti degan xulosaga javob berish qiyin. Bugunlari Karimov uchun jazolash va uni izolyatsiya qilishmi yoki keyingi bo'ladigan o'zgarishlarga tayyorlashmi degan. Chunki bu narsani faqatgina mana Toshpo'lat aka aytib o'tilgandek, Karimovning o'zi biladi. Uni miyasi nimalar kechayotganligini biz ayta olmaymiz. Lekin men umid qilamanki, Karimovning bir nima desam ekan, O'zbekistonni o'ylab, kelajakni bir o'ylab, hech bo'lmaganda o'ziga nisbatan bo'ladigan tarixiy xotirani o'ylab, shu o'ziga o'rindosh sifatida hozirgi premyer ministrni, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni tanlamasa kerak degan bir umid qilaman. Chunki O'zbekistonga shunday bir inson rahbar bo'lish kerakki, u ichki siyosatda ham, tashqi siyosatda ham ma'lum bir islohotlarga, ma'lum bir o'zgarishlarga qurbi yetish kerak. Shavkat Mirziyoyev o'zini mutlaq sodiq inson sifatida bir o'zini namoyon qilyapti Karimovga nisbatan. Keyingi o'zgarishlarga, masalan, bir islohotlarga o'sha shaxsni qodir deb aytish qiyin.
Rahmat, demak, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qurultoy eshitirishida, demak, prezidentni tashabbusini muhokama qildik. Ya'ni O'zbekiston parlamenti prezidentlik muddatini 7 yildan 5 yilga qisqartirish to'g'risida Islom Karimov kiritgan tashabbusni ma'qulladi. O'zbekiston konstitutsiyasi bir shaxsni 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishini taqiqlaganiga qaramasdan, Islom Karimov 1991 yilning 29 dekabrdan beri O'zbekistonni yagona prezidenti bo'lib qolmoqda. Davlatni oliy mansabida qolish uchun Karimov shu paytgacha 2 marta referendum va 3 marta prezidentlik saylovi o'tkazdi. Hozirgi bilgan narsamiz shu, keyingi prezidentni muddati 5 yil bo'lar ekan. Qolgani endi kelajakka havola, jo'jani kuzda sanaymiz deydi. Demak, qurultoy eshitirishimizni hozir shu to'xtatsak, rahmat Kamoliddin Toshpo'lat aka, katta rahmat sizlarga.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling Toshpo'lat aka. Xo'p, rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.